sveita samfélag. Þéttbýli jókst mjög í Evrópu á nýöld en hér á landi hófst sú þróun ekki fyrir undir lok 19. aldar. Næstum allir Íslendingar bjuggu á sveita heimilum víðsvegar landið á fyrri öldum en það litla þéttbýli sem þó var til staðar var að mestu bundið sjósókn. Sjávarútvegur var fyrst og fremst auka búgrein bænda en veiðar stóðu yfir á vetrum þegar minnst var að gera í sveitum. Þá söfnuðust menn saman í verbúðum sem flestar voru á Snæfellsnesi og Suðurnesjum enda voru fiskimið þar best. Eitthvað var einnig svokallaðar þurrabúðir. Þar bjuggu menn sem höfðu sjósókn sem aðalstarf en það heyrði til undantekninga.